Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Жүністің үш күн, үш түн, үлкен балықтың ішінде болғаны сияқты. Иса да өзінің жер қойнында, яғни қабірде үш күн, үш түн болатынын алдын ала айтты. Жүніс пайғамбар үш күннен кейін балықтың ішінен шыққандай, Иса үш күннен кейін қайта тірілуге тиіс болды. Исаның адамзатты күнәсінің құлдығынан, өлімнен және тозақтан құтқаратын киелі тұлға екені сөзсіз. Бүгін Інжілден Жоған жазған ізгі хабардың 7-ші тарауынан бірнеше үзінділер оқылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Жүніс пайғамбар туралы әңгіме есіңізде ме? Інжілде Матай жазған ізгі хабар 12-ші тарауында 40-41-ші аяттарда оны былай еске түсіреді. Жүніс 3 күн, 3 түн дәу балықтың ішінде болғаны сияқты, көктен келген билеуші де жер қойында үш күн, үш түн болады. Ниневий тұрғындары қиямет кезінде осы ұрпақпен бірге сот алдында тұрып, оны айыптайды. Олар Жүністің уағыздаған уақытында теріс жолдарынан қайтты. Ал мұнда Жүніс пайғамбардан да мәртебесі зор біреу бар. Ал Інжіл Шарифтен Жохан жазған ізгі хабардың 7-ші тарауынан келесі мәтінді оқиық. Содан кейін Иса Галилея аймағын аралап жүрді. Себебі яхуди басшылары оны өлтірмекші болған соң, Иса яхудия аймағын аралағысы келмеді. Бұл яхуди халқының шыбық күрке мейрамының қарсаңы еді. Сонда Исаның туған інілері оған яхудияға бар, сол жердегі шәкірттерің де сенің кереметтеріңді көрсін. Халықтың көзіне түскісі келген кісі істерін жасырмайды. Сен осындай кереметтер істедің, өзіңді әлемге танып, деді. Себебі өз інілері оған сенбейтін. Сонда Иса оларға былай деді. Өзімді халыққа танытатын уақытым әлі келген жоқ. Ол сендер үшін қай мезгіл болса да дер кез. Осы күнәһар дүние сендерді жек көре алмайды. Ал ол мені жек көреді. Себебі мен оның істерінің жаман екенін әшкерелеп жүрмін. Мейрамға бара беріңдер. Мен қазір бұл мейрамға бармаймын. Себебі өзімді танытатын уақытым әлі келген жоқ. Иса осылай деп Галилеяда қалып қойды. Інілері мейрамға кеткен соң, халық көзінен тасаланып, Иса да жолға шықты. Ол қайда деп, яхуди басшылары оны мерекеде іздеп жүрді. Келген жұрт ол туралы анау-мынау күңкіл сөз айтып жатты. Біреулері, ол жақсы десе, басқалар жоқ, халықты азғырып жүр деді. Бірақ яхуди басшыларынан қорққандықтан ешкім ол туралы ашық айтпады. Мейрамның жартысы өткен кезде Иса ғибадатханаға барып, жұртқа тәлім берді. Яхуди діндарлары таң қалып, арнайы дайындықсыз мынау киелі жазбаларды қалай түсіне алады, деді. Иса оларға былай деп жауап берді. Ілімім менікі емес, мені жібергендікі, соның еркін орындағысы келген әркім, осы ілім Құдайдан ба, әлде мен өз бетіммен сөйлеп тұрмын ба, соны білетін болады. Өз бетімен сөйлеген әркім өзінің ғана беделін ойлайды, ал өзін жібергеннің беделін ойлаған кісіге сенуге болады. Оның ойында әділетсіздік жоқ. Сендерге Мұса пайғамбар Таурат заңын бермеп пе еді? Шындығында бірде біреуің сол заңға бағынбайсыңдар. Әйтпесе неге мені өлтірмексіңдер? Жұрт оған жын соқты ма? Кім сені өлтірмек, деді. Иса оларға былай деп жауап берді. Мен демалыс күні бір керемет іс жасадым, ал бәрін соған абыржулысыңдар. Мұса сүндеттеуді бұйырды. Расында бұл рәсім Мұсадан емес, одан бұрынғы ата-бабаларымыздан қалған. Сендер бұйрыққа сай туғаннан кейінгі 8-ші күні демалыс күні болса да сүндеттей бересіңдер. сонымен Мұсаның заңы бұзылмасын деп, балалар демалыс күні де сүндеттеліп келеді. Ендіше біреуді демалыс күні ауруынан құлан таза сауықтырғаным үшін қалайша маған ашуланасыңдар. Сырт көрінісіне ғана қарамай, әділ шешіңдер. Ал Жохан жазған ізгі хабар 7-ші тарау 30-32 аяттарда, сол кезде біреулер оны тұтқындамақ болса да, оған қарсы ешқайсысы қол көтермеді. Өйткені Исаның өз жанын қиятын уақыты әлі жетпеген еді. Ал халықтың көбі құтқарушы Мәсіх келгенде, ол бұдан артық кереметтер көрсетер деймісің деп Исаға сене бастады. Халық арасында осындай күңкіл болғаны паршылдардың құлағына жетті. Сонда басты діни қызметкерлер мен паршылдар Исаны тұтқындауға сақшыларын жіберді. Иса діни басшылар мен паршылдардың алдында сөзге келіп қалды. Ал олар оны тұтқындап, көзін құртқысы келді. Бірақ оған ештеңе істей алмады. Өйткені оның күнә үшін құрбан болатын уақыты әлі келген жоқ болатын. Көптеген діни басшылардың жүректері қасарысқан еді. Олар Исаны жек көрді. Және Исаны құтқарушы ие деп мойындаған әркімді ғибадатханадан қуамыз деп қорқытты. Осылайша халық арасында Исаға бола пікір талас туып, жұрт екіге бөлінді. Діни басшылардан қорыққандықтан ешкімде Иса туралы ашық сөйлемейтін. Ал өз ара сыбырласып біреулері, ол жақсы десе басқалары жоқ, халықты азғырып жүр десті. Тағы біреулер, құтқарушы Мәсіх келгенде, ол бұдан артық кереметтер көрсетер ме дейсің, деп таңғалысты. Інжілден Жохан жазған ізгі хабар 7-ші тарау 37-ші аяттан 53-ші аятқа дейін оқиық. Миран соңындағы ең ұлы күні Иса ел алдында тұрып, кімнің жаны шөлдесе, сол маған келіп ішсін. Бұл туралы киелі жазбаларда кім маған сенсе, соның жүрегінен өмір беретін су тасқындап ағады делінген. Иса мұны киелі рух туралы айтты. Оны Исаға сенгендер кейінірек қабылдады. Құдай Исаның ұлылығын адамдарға әлі білдірмегендіктен, өзінің киелі рухын сенушілерге әлі қондырмаған еді. Исаның сөзін естіген кейбіреулер, шынында да бұл келуге тиісті пайғамбар деді. Басқалары ол құтқарушы патшамыз Мәсіх дегенді айтты. Енді біреулері, әлде Мәсіх Галилея аймағынан келуші ме еді? Киелі жазбаларда Мәсіх Дәуіт патша әулетінен, оның ата мекені Бетлехемнен шығады делінген емес пе деді. Осылай ел арасында Иса туралы араздық туды. Бірнешеуі оны тұтқындамақ болса да, оған қарсы ешқайсысы қол көтермеді. Исаны тұтқындауға жіберілген сақшылар қайтып келгенде, басты діни қызметкерлер және паршылдар олардан «Неге оны алып келмедіңдер?» деп сұрады. Сақшылар, «Бірде бір адам ол сияқты сөйлеген емес» деді. Сонда паршылдар, «Ол сендерді де алдап кеткен бе? Әлде басшылар мен паршылдардың ішінде оған сенетін біреу болғаны ма? Оған Таурат заңын білмейтін қарғыс атқан халық қана сенеді» деді. Паршылдардың біреуі Исаға келіп кеткен Никодем де сол жерде болды. Ол басқаларға қарсы шығып, заңымыз бойынша біреуден жауап алып, тексермей оған үкім шығаруға бола ма деді. Олар Никодемге, әлде сен де Галилеялық шығарсың. Киелі жазбаларды оқы, Галилеядан пайғамбар шықпайды. Соны біліп қой деді. Сосын бәрі өз үйлеріне кетті. Пайғамбарлардың бәрі алдын ала Исаның адамзатты құтқарушы екенін жазып кеткен. Алайда кейбіреулер Исаны көп пайғамбарлардың бірі деп ойлады. Осы мәселеде ешкімнің өзіңізді адастыруына жол бермеңіз. Болашақ тағдырыңыз осы сауалға беретін жауабыңызға тікелей байланысты. Еміз Иса, Матай жазған ізгі хабарда былай деген. Мені дүние жүзіне жалған татулық әкелу үшін келді деп ойламаңдар. Мен сондай татулықты емес, жақсы мен жаманды бір-бірінен ажырататын, айыруды әкелу үшін келдім. Сөйтіп пайғамбарлар алдын ала айтқан мына сөздерін жүзеге асыруға келдім. Ұлы әкесіне, қызы шешесіне, келіні енесіне қарсы тұрады. Адамдардың дұшпаны өз үй іші болады. Кім әке шешесін, не ұл қызын менен артық көрсе, сол менікі болуға лайық емес. Өміріне иелік еткен әркім одан айырылады. Ал өмірін мен үшін қиған оған мәңгі иелік етеді. 10 тарау 34, 37, 39 аяттар. Сонымен біз Исаның шын мәнінде кім екенін және оның жер бетіне не үшін келгенін білдік. Исаның өзі туралы айтқан мына сөздеріне құлақ түріңізші. Жохан жазған Ізхабар 14 тарау 6 аят және 18 тарау 37 аят. Жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкім де әкеге бара алмайды. Мен шындықты жариялау үшін осы дүниеге келдім. Шындықты жақтаушы әркім менің үніме құлақ салады. Ардақты ағайын, таңдауды өз еркіңізге қалдырамыз. Халықтардың бірінде бал жеуді жақсы көретін арадан қорқпау керек деген мақал бар. Отбасыңыз сізден бас тартса да, шындықты таңдауға дайынсыз ба? Сіз бұл туралы не ойлайсыз? Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.